Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Evropsko javno tužilaštvo sprovodi istragu o rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu. Tužilaštvo u Novom Sadu prikuplja informacije o audiosnimku aktivista pred protest u Beogradu. Kreml izrazio oprezni optimizam u Trumpovom planu o primirju, Zelenski skeptičan. Sud u Finskoj osudio Rusa za ratne zločine počinjene u Ukrajini. Ukrajina gađala vojnu i energetsku infrastrukturu u Rusiji. U nastavku emisije još možete čuti o etiketiranju i diskreditaciji studenata u blokadi. Bojana Selaković.
To postojanje spoljnog neprijatelja zapravo služi da homogenizuje unutrašnju javnost i samim tim da zamaskira ono što su stvarni problemi i zamaskira, da kažem, te neke loše poteze koje vlast provlači.
Grad Sudža u regiji Kursk nakon ponovne ruske okupacije totalno uništen. Oleksij Ižak iz Nacionalnog instituta za strateške studije.
Sudža je uništena, više ne postoji, baš kao i mnoga ukrajinska naselja koja je zauzela Rusija. Zapravo je ostalo vrlo malo za zauzeti. To se događa u regiji Kursk. Rusija uništava naselja u kojima su bile raspoređene ukrajinske trupe. Možemo reći da ih više nema i zato ih Rusija kontrolira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutama o dešavanjima u Srbiji. Srbi sa Kosova došli su u kamp ispred predsjedništva Srbije u Beogradu uoči velikog protesta u subotu 15. marta. Novinari Radija Slobodna Evropa među njima su identifikovali javne funkcionere bliske srpskoj listi. Informiše Natalija Jovanović.
Među okupljenima ispred predsjedništva našli su se Saša Milošević, predsjednik kosovske opštine Novo Brdo ispred srpske liste, kao i predsjednik privremenog opštinskog organa Gnjilane. Uz pomoć snimaka sa terena i digitalni halata, novinari RSE prepoznali su i Sašu Sekulića iz privremenog opštinskog organa Priština. Njihovi šatori postavljeni su ispred ulaza u Stari dvor gde je smeštena Skupština grada Beograda. Na poruke i pozive novinara nisu odgovarali. U kamp ispred predsjedništva Srbije otišli su Srbi iz različitih sredina na Kosovu, a među njima su zaposleni u institucijama Srbije. Prema saznanjima RSE, navodno su im date dnevnice kao i obećanje da će dobiti povećanje mjesečne plate. Ima i onih koji rade u institucijama Kosova, ali su bliski srpskoj listi, najvećoj partiji Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Srpska lista i predsjedništvo Srbije nisu odgovorili na upite RSE o tome da li su organizovali odlazak Srba sa Kosova u Beograd, kako bi branili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sa kojim ciljem se tako nešto organizuje i od koga Vučića treba odbraniti? Sa druge strane, u Severnoj Mitrovici, na severu Kosova, do sada je održano nekoliko skupova podrške studentima u blokadi, a pojedini odlaze i na proteste u gradovima u Srbiji. Goran Antić iz Severne Mitrovice, jedan je od njih, planira da ide na skup u Beograd 15. marta. Antić, inače vlasnik agencije za prijevoz putnika, o svom trošku vozi i druge sugrađane, te studente univerziteta u Severnoj Mitrovici koji podržavaju studente u blokadi.
Biće 60, tako otprilike, možda bude još. Slobodna volja, svi koji su došli su dobrodošli. Tu nema ucjene, nema podmićivanja, nema straha. Mislim, nema ono, znate kako obećanje laži, nego svako po svojoj savesti i po slobodnoj volji.
Kaže Antić. Za svoje sunarodnike sa Kosova koji kampuju ispred predsjedništva kako bi podržali studente koji žele da uče, kaže kako su ucenjeni i podmićeni. Univerzitet u Severnoj Mitrovici koji radi u sistemu Srbiji nije u blokadi. Rektorat Univerziteta u Severnoj Mitrovici je sredinom decembra prošle godine objavio da podržava pravo na slobodu mišljenja, ali i da daje podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, državnim organima i institucijama Srbije u očuvanju akademskih sloboda. Deo studenata, profesora i građana daje podršku studentskom pokretu u Srbiji. Tokom 13. marta grupa studenata sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici održala je još jedan skup podrške studentima u blokadi. Dan ranije im je delegacija studenata sa Filozofskog fakulteta u Beogradu uručila pozivnicu za skup koji je zakazan 15. marta u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Termin Ustaša se posljednjih mjeseci u Srbiji više puta koristio u kontekstu studenata koji blokiraju fakultete, ali i opozicije. Više o posljednjim primjerima slušajte u prilogu Ive Gajić.
Nebojša Bakarec, poslanik grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane u Skupštini Srbije, 4. marta je opozicione poslanike nazvao antisrpskom Kurtijevom ustaškom opozicijom. Prethodno je gradonačelnik Kraljeva i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Predrag Terzić studente nazvao ustašama u objavi na svojim društvenim mrežama. I gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je na manifestaciji staciji Banijsko prelo 25. januara, govoreći o studentskim protestima, rekao da se nažalost pokazalo da su ustaše ponovo napale Srbiju, da on uvek sve stvari naziva pravim imenom, kao i da iza svih ovih događaja stoji Hrvatska obaveštajna služba. Na ovaj slučaj reagovalo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i osudilo neprimerene i tendenciozne izjave Bakića. Ministarstvo je naglasilo da svako podsticanje međuetničkih tenzija, netolerancije i diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti predstavlja oblik govora mržnje koji je posebno neprihvatljiv kada ga izriču nosioci javnih funkcija. Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković kaže da je termin ustaša jedan od nekoliko kvalifikacija koje su u javnom prostoru u Srbije zadnjih 30 godina koristi za protivnike vlasti.
Gdje se koristi kada treba targetirati određene ljude kao deo jedne iste grupacije, a koja po kriterijumima onih koji je koriste ne misli dobro ovoj zemlji, dakle grupacija koja se smatra nekom vrstom izdajnika.
Studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu kaže da misli da je cilj takvih pogrdnih imena da se studentski pokret obesmisli.
Da se nekako sroza, da se ukalja, kako bi se upravo i utješao, ali ne ide.
Dodaje da nju ovakve uvrede ne pogađaju.
S obzirom da smo od početka nekako bili svesni da ćemo biti spinovani na najrazličitije načine upravo zbog prirode naše borbe, tako da su to samo neke od stvari na koje smo mi prosto morali da budemo spremni od početka kada smo ulazili u blokade.
I Bojana Selaković kaže da je diskreditacija cilj ovakvih ili sličnih narativa.
Jer ako vi nekog tako diskreditujete i povežete ga da tako nekim asocijacijama koje kod većine ljudi u Srbiji do sada jesu stvarali tu neku vrstu sentimenta, onda je pretpostavka da sve to što i ljudi pričaju prosto neće niko ne želiti da čuje.
Ona ocenjuje da se označavanjem studenata u blokadi i opozicije imenima poput ustaša održava tenzija i stav da Srbija ima spoljne neprijatelje.
To postojanje spoljnog neprijatelja zapravo služi da homogenizuje unutrašnju javnost i samim tim da zamaskira ono što su stvarni problemi i zamaskira, da kažem, te neke loše poteze koje vlast provlači.
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, Jasna Vojnić, u pisanoj izjavi za RSE kaže da se taj termin koristi kao emocionalni okidač za izazivanje straha i mržnje. Ona dodaje da se Hrvati ovakvim postupcima prikazuju kao simbol prijetnje, kao i da se ugrožavaju manjinska prava i stvaraju dodatne podele u društvu. U Srbiji je zakonom o zabrani diskriminacije zabranjen govor mržnje, odnosno govor kojim se postiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv nekog zbog njihovog ličnog svojstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Na putu ka Evropskoj uniji, Crna Gora će morati da usaglasi zakonodavstvo i u oblasti zaštite autorskih prava u modnoj industriji, dok je u zemljama Evropske unije kažnjiva prodaja, ali i kupovina kopija poznatih brendova, crnogorsko tržište je preplavljeno njima. Inspekcije povremeno uspijevaju da zaplijene popularne fejkove. Danas je lažno aktuelno, kaže jedna Podgoričanka za Radio Slobodna Evropa uoči Svjetskog dana prava potrošača. Niša. Slušamo Nikolu Borozana.
Jedna od poznatih ženskih torbi ekskluzivnog brenda košta oko 2000 eura, a kopija se može kupiti za 100. Tu repliku za Radio Slobodna Evropa kratko je analizirala modna kreatorka Ana Vasiljević-Čelar.
U ovom slučaju postoji nekih par detalja koje sam ja evo samo na prvi pogled, a to su i kvalitet rajfešusa i evo ovdje su također krivudovi šepe, to su neki prvi detalji.
Ovo je jedno od najpoznatijih torbi.
Ana o tome predaje studentima modnog dizajna na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. A kao kreatorka i sama je naučila tešku lekciju, kada je otkrila da se na nekim kineskim sajtovima prodaje odjeća s njenim logom.
Srećam se da mi je to bilo baš jako teško da prihvatim, zato što sam se pitala u kom kvalitetu i na koji način sada to nekome tamo stiže pod mojim imenom i prezimenom.
Nije mogla ništa preduzeti jer nije prethodno zaštitila autorska prava u Kini. To je, kaže, neophodno učiniti u svakoj zemlji. A u Crnoj Gori falsifikata u odjevnoj industriji ima na pretek, od ekskluzivne mode i skupih komada do jeftine sportske opreme na takozvanoj buvljoj pijaci, gdje donji dio brendirane trenerke košta 10 eura. O tome da li razlikuju original od falsifikata i koliko se uopšte drži do mode, razgovarali smo s građanima Podgorice.
Danas je lažno aktuelno, tako da i to prolazi, znači, te firmirane stvari.
Nekad su dolazili markirane stvari, dobre stvari u Podgoricu, sad je to sve kinesko. To je, da će Bog, operete ga jedan put, bačite ga.
A ima li onoga da svjesno nosimo nešto što znamo da je kopija?
Ima i toga, zato što neki ljudi jednostavno vole da pokažu da imaju, a opet ne mogu sebi da priušte nešto toliko skupo.
Zanimljivo je i iskustvo vlasnika butika turskih odijela u Podgorici.
Ima ljudi koji dođu pa traže će Bosovo odijelo da kupe, hoće Armani ovo odijelo da kupe, pa možda pomisle da u nekim drugim buticima mogu da nađe to povoljnije, ne baš gdje treba da kupe, ali mi to nemamo ponudi.
Modni kriminal je razvijeniji što je ekonomija slabija. U Crnoj Gori je prema zvaničnim podacima Monstata petina građana u riziku od siromaštva, a posljednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje i Damara pokazuje da 46% nema dovoljno novca za mjesečne troškove. Miška, penzionerka iz Podgorice, kaže da mnogi, uprkos lošem standardu, održavaju prividni društveni status.
Svi prate modu i svi voze dobra auta, a šta im se dešava u kući, to ne vjerujem baš da je nešto sjajno. Dosta njih žive na račun penzija.
Tržišna inspekcija je u Crnoj Gori 2024. oduzela 24.000 eura lažne robe, a trgovcima izdala 115 prekršajnih naloga teških 122.000 eura. Za razliku od domaće regulative, u Europskoj uniji postoje kazne i za potrošače, čak i za turiste. Ana Vasiljević-Čelar, modna dizajnerka i profesorica univerziteta.
U zemljama Europske unije se te kazne postaju sve strožije i strožije. Na aerodromu imaju mogućnost da provere originalnost te torbe i ukoliko vas uhvate sa lažno možete da platite kaznu, u pitanju su desetine hiljada eura.
Zbog falsifikata koji uglavnom stižu iz Azije, Kancelarija Europske unije za intelektualnu svojinu prošle godine je objavila da odjevna industrija EU zbog krivotvorene robe gubi 160.000 radnih mjesta i 12 milijardi eura godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Rusija je saopštila da očekuje da će predsjednik te zemlje Vladimir Putin i lider Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump razgovarati o prekidu vatre u Ukrajini koji su predložile SAD, ali da američki zaslanik Steve Witkoff mora prvo da prenese Putinove stavove američkom predsjedniku. Witkoff se sastao sa ruskim predsjednikom ranije kako bi izložio detalje američkog plana za primirje na koji je Kijev pristao ranije ove sedmice. Prilog Jovane Krstić.
Nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin američkom izaslaniku Steve'u Witkoffu preneo svoje stavove u vezi sa predloženim primirjem sa Ukrajinom, portparol Kremlja Dmitri Peskov nagovestio je mogućnost daljeg pregovaranja o toj ideji. Kako je rekao, nakon što Witkoff detalje razgovora prenese predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu, Moskva će odrediti vrijeme telefonskog razgovora između američkog i ruskog predsjednika. Peskov je dodao i da postoje razlozi za, kako je rekao, oprezni optimizam. Oprezni optimizam da ranije izrazio je i Putin. On je rekao da se Rusija u principu slaže s predlogom SAD-a za privremeni prekid vatre s Ukrajinom, ali je dodao da postoje nijanse poput zapadnih isporuka oružja Kijevu o kojima treba najpre razgovarati.
Saglasni s predloženjima.
Slažemo se sa predlogom da prestanu borbe, ali polazimo od činjenice da ovaj prekid treba da dovede do dugoročnog mira i eliminiše korene uzroka ove krize.
Prvonačelne pričine ovog krizisa.
Rekao je Putin u svojoj prvoj javnoj izjavi o američkom predlogu prekida vatre. Njegov stav i poziv na razgovor prokomentarisao je američki predsjednik Donald Trump.
Dao je vrlo obećavajuću izjavu, ali nije bila potpuna. I da, voleo bih da se sretnem sa njim ili da razgovaram sa njim. Ali moramo brzo da završimo sa ovim. Znate, svaki dan ljudi ginu.
Kazao je američki predsjednik. Nekoliko sati pošto je Putin izrazio rezerve u vezi sa predlogom Sjedinjenih Država, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je njegov odgovor na predloženi prekid vatre.
Tim više što zaraz mi svi počuli.
Svi smo tada od Putina čuli veoma predvidljive i veoma manipulativne reči, kao odgovor na ideju o prekidu vatre na frontu. On se trenutno priprema da odbije taj predlog.
Rekao je Zelenski. Američki plan predviđa 30-dnevni privremeni prekid vatre u trogodišnjem sukobu, a koji bi mogao biti produžen zajedničkim dogovorom o miru. Predsjednik Sjedinjenih Država je okončanje rata u Ukrajini postavio kao jedan od prioriteta u svom drugom mandatu. Nedugo pošto je stupio na dužnost, poslao je svoje pregovarače i u Moskvu i u Kijev kako bi postavili temelje za pregovore o miru.
Rusija koncentriše trupe i vatrenu moć da bi zauzela područja regije Kursk. Regija je još uvijek pod okupacijom Ukrajine, dok su ruske trupe zauzele grad Sudžu. Grad je uglavnom hrpa ruševina, kažu analitičari. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je regiju Kursk, ohrabrujući svoje snage da se brzo pokrenu kako bi u potpunosti vratili kontrolu nad područjem koje je Ukrajina zauzela prošlog ljeta. Pripremio Edi Bajrović.
Rusija pokušava više napredovati u regiji Kursk nakon zauzimanja ključnog grada. Potvrdila je da je zauzela Sudžu, a grad je u ruševinama. Oleksij Ježak iz Nacionalnog instituta za strateške studije kaže da u širem području gotovo da nema ukrajinskih trupa.
Sudža je uništena, više ne postoji, baš kao i mnoga ukrajinska naselja koja je zauzela Rusija. Zapravo je ostalo vrlo malo za zauzeti. To se događa u regiji Kursk. Rusija uništava naselja u kojima su bile raspoređene ukrajinske trupe. Možemo reći da ih više nema i zato ih Rusija kontrolira.
Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je regiju Kursk s ciljem da ohrabri svoje generale da završe posao ponovnog preuzimanja teritorije koju je prethodno zauzela Ukrajina. Napredovanje Rusije zadaje brige zbog blizine ukrajinske granice. Andriy Dimchenko iz ukrajinske granične službe kaže da Rusi nastavljaju s vojnom invazijom.
Cilj im je prijeći našu granicu i proći što dublje kako bi se učvrstili na našoj teritoriji, proširujući zonu aktivne borbe.
Ukrajina je preuzela dio ruske regije u ljeto 2024. Područja Kurska pod kontrolom Ukrajine se od oktobra smanjuju. Rusija dronovima noću napada gradove preko granice u ukrajinskoj regiji Sumi. Za radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
ovom podcastu Radija Slobodna Evropa između redova o Teofilu Pančiću, kolumnisti, kritičaru i piscu, govore novinar Filip Švarm i filozof Ivan Milenković, a čućete i kako je Teofila na komemoraciji opisao pisac Ante Tomić.
Pisao je brzo, kao mlad čovjek, vrlo mlad, je izgradio jedan stil koji se unapređivao tokom njegove karijere.
To je krležijanska rečenica. Teofil Pančić je veliki pisac zato što je pisao dobro kontrolisanim besom.
Teofil Pančić bio je sama vrlina, fantastično obrazovan, a bez truna oholosti. Đavol je duhovič, ali s anđelskom srcu. Pametan, pošten, topao, suosjećan i solidaran. Svakim je svojim tekstom branio ljudskost od nasilja političkih ideja.
Podcast između redova možete pronaći na slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama, kao i na našim društvenim mrežama.
Iako su u zadnje tri godine primanja u Crnoj Gori porasla za 35%, troškovi života su ipak u porastu. Pojedine usluge poskupile su i 70%, dok je hrana od januara 2022. do januara 2025. skuplja 30%. Istraživanje koje su sproveli Centar za građansko obrazovanje Damar pokazuju da 46,4 ispitanih nema dovoljno za mjesečne troškove. Krivci za visoke cijene i inflaciju su im vlada, trgovinski lanci i globalna ekonomska dešavanja. Više o cijenama u Crnoj Gori zna Lela Šćepanović.
Sve je poskupilo, katastrofa. Stanovi su poskupili u nebo.
Kaže Nata za Radio Slobodna Evropa. Ona je mjesečnu rentu za jednosoban stan u podgoričkom naselju Zagoriš prije tri godine plaćala 250 eura, a sada plaća 450. Njene tvrdnje potkrepljuju i podaci Uprave za statistiku, Monstat, koji pokazuju da je od januara 22. do januara 25. renta porasla za preko 52%. Nata kaže da su skuplje i režije, ali su prema njenim riječima cijene hrane za nju najveći udar na budžet.
Na hranu 300% je poskupilo, što je nenormalno. To je užas kako je meso poskupilo.
Gordana Radojević iz Društva statističara i demografa za Radio Slobodna Evropa u pisanoj izjavi navodi da je rast cijena usluga u Crnoj Gori u posljednje tri godine rezultat kombinacije globalnih i domaćih faktora.
Inflacija u Crnoj Gori je podstaknuta specifičnim unutrašnjim faktorima, zbog čega je značajno viša od inflacije u eurozoni.
Smatra Radojević, zbirna inflacija od 2021. do 2024. je prema Monstatu iznosila preko 30%. Radojević objašnjava da je na rast inflacije ključno uticala povećana tražnja zbog rasta broja stranih državljana koji borave i rade u Crnoj Gori, ali i zbog
povećanja raspoloživog dohotka domaćeg stanovništva kroz poresku reformu Evropa Sad. Ovaj rast potražnje najviše se odrazio na sektor stanovanja, pa su rente povećane za 52%, dok je prosječna cijena kvadratnog metra novogradnje porasla za 54,5%.
Kaže Radojević, ona ističe da je veća tražnja za smještajem direktno uticala i na rast cijena povezanih usluga, kao što su održavanje i popravke u stanovima, koje su po zvaničnoj statistici veće za skoro 74%. No iz vladajućeg pokreta Evropa Sad, premijera Milojka Spajića, više puta su negirali da ekonomski programi Evropa Sad 1 i 2, koje sprovodi vlada, su uticali na poskupljenja. Program Evropa Sad 2 je počeo u novembru prošle godine. Njime su prosječne plate sa 850 eura porasle na 1000, a minimalne sa 450 na 600, odnosno 800 eura. Mira iz Podgorice kaže da su poskupili i računi i hrana i sve usluge.
Koje bukvalno baš jedva preživljavaju, sve je poskupljalo i stanovi i računi, baš je sve poskupljalo.
Zvanični podaci kažu da su u posljednje tri godine medicinske i stomatološke usluge veće za oko 30%, dok su frizerske i kozmetičke veće za skoro 40%, za toliko su poskupile i usluge popravke automobila, a poštanske za skoro 80%. Ipak za Miru su računi i hrana najskuplji, jer se bez toga, kaže, ne može.
Pored hrane, što je baš u tipa na veliko kad se uzima, baš čovjek ne može ispod 200-300 eura da izađe iz prodavnice.
Nata, koja je zaposlena u jednom podgoriškom megamarketu, ističe da su računi za vodu i kanalizaciju značajno skuplji u odnosu na prošlu godinu, i dodaje.
Nekako mi koji radimo, živimo, a penzioneri stvarno ne znam kako će bez da jedu po kockicu mesa.
Kaže Nata i optužuje aktuelnu vladu da ništa ne radi da zaustavi divljanje cijena.
Od kad je došla ova vlada, oni ništa ne rade, pravo da vam kažem. Glavno je da mi imamo ove savjetnike ministara 50 i da mogu da uđu u knjigu Guinnessovog rekorda. Glavno je da njima dajemo plata. Što će da rade? Evo, ja nisam penzioner, ali što će oni da jedu? Katastrofa, samo se grabe za fotelje, eto to rade.
Zaključuje Nata. Gordana Radojević ističe da su u Crnoj Gori značajno povećani troškovi rada, što je, kaže, posljedica poreske reforme Evropa Sad, preko koje su bruto zarade prosječno povećane, prema njenim riječima, za 35% od januara 2022. do januara ove. Naglašava da je u evropskim zemljama na rast inflacije najviše uticao rast cijene energenata, ali da u Crnoj Gori to nije razlog, jer je cijena električne energije uvećana u tom periodu samo za 4%.
To je do sada značajno ublažilo inflatorne pritiske, ali bez obzira na tu prednost, inflacija u Crnoj Gori je i dalje iznad one u eurozoni. Dakle, rast cijena usluga u Crnoj Gori rezultat je kombinovanog djelovanja povećane tražnje, rasta troškova rada i operativnih, pri čemu uticaj cijene energenata još nije izražen.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Za sezonski zakup jedne od plaža u opštini Budva duge 40 metara sa početnom cijenom od oko 21.000 eura, jedna firma je ponudila 1.000.000 eura. To je jedan u nizu primjera astronomskih ponuda pristiglih za plaže na tenderu morskog dobra koje gazduje obalom, zbog čega su iz tog preduzeća pozvali specijalno tužilaštvo da ispita sumnju motive tako visokih ponuda.
Iz morskog dobra su pozvali specijalno državno tužilaštvo da provjeri da li su astronomske ponude za zakup plaža na Crnogorskom primorju namjera da se opere novac, obesmisli tenderski postupak ili je riječ o poslovnim odlukama. Saopšteno je iz tog preduzeća nakon prvog dana tenderske procedure kojima se plaže i privremeni objekti na obali daju u zakup.
Iako je tenderski postupak do sada tekao u najboljem redu, uočili smo da je na pojedinim lokacijama u opštini Budva došlo do podnošenja ponuda sa izuzetno visokim iznosima, što je izazvalo posebnu pažnju medija, s obzirom na to da sumnjamo da ove ponude nisu rezultat racionalnih poslovnih odluka. Pozivamo specijalno državno tužilaštvo da se uključi i provjeri da li su te ponude proizvod želje da se izvrši pranje novca, namjerno obesmisli tenderski postupak ili su zaista proizvod racionalne poslovne odluke. Odluku o daljem postupanju donijećemo u saradnji sa resornim ministarstvom i vladom Crne Gore u cilju očuvanja integriteta i zakonitosti kompletnog postupka.
Dan nakon tog saopštenja morskog dobra održan je tender za Bar i Ulcinj. Za najveći broj kupališta na velikoj plaži, koje su do sada uglavnom zakupljivali lokalni preduzetnici iz Ulcinja, najveće ponude dala je arapska kompanija Eagle Hills. Tim povodom je predsjednik opštine Gencin Imambegu poručio premijeru Milojku Spajiću da to Ulcinjani neće prihvatiti, nakon čega je Spajić najavio dolazak u Ulcinj. U međuvremenu se ređaju reagovanja opozicije. Doskorašnji predsjednik opštine Ulcinj i funkcioner URA Omer Bajraktari je saopštio da je, citat, jasno da vlade i njihovi partneri direktno učestvuju u uništavanju Ulcinja. A predsjednik Skupštine opštine Bari i predstavnik Evropskog saveza Branislav Nenezić je poručio vladi da ovo nije pitanje biznisa, već dostojanstva. Nije ovo samo 10 plaža, ovo su stotine porodica zapošljenih, hiljade đaka koji su svoje školovanje planirali eurom zarađenim na ovim plažama. Sve ste to zgazili zarad tuđih interesa, saopštio je Nenezić. Nakon otvaranja ponuda na tenderima za sve primorske opštine, morsko dobro će objaviti pobjednike tendera, nakon čega teče rok za žalbe. U međuvremenu, predsezona će početi već narednog mjeseca, sredinom aprila. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.